πρώτο πρόγραμμα.
Συναντήσεις με την Ολίνα Ξενοφούλου. Τεχνική επιμέλεια, Θάνος Τσιμέκας. Και με αυτό το υπέροχο κομμάτι του Νέστορα Μαρκόνι, το καφέ Χομέρο, αυτό το τάγκο το καταπληκτικό, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή. Στις συναντήσεις μας μία ώρα περίπου θα τις περάσουμε συντροφιά και θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Το πρώτο, γι' αυτό και ξεκινήσαμε δυναμικά με το τάγκο, θα είναι από το χώρο, προέρχεται από το χώρο του χορού. Και κοντά μας, στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε την διακεκριμένη χορογράφο και χορεύτρια, την κυρία Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη, και θα μιλήσουμε μαζί της με αφορμή την παράσταση χορού Sonic Dances που παρουσιάζει σε σύλληψη χορογραφία και κείμενο που υπογράφει. Πρόκειται για ένα έργο που αναζητά τα άειλα όρια της χορογραφίας μέσω του ρυθμού, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα έναν ηχητικό χορό και έναν χορευτικό ήχο. Με αυτή την εισαγωγή λοιπόν την υποδέχομαι. Καλησπέρα κυρία Καλαμπαλίκη, γεια σας, χρόνια πολλά.
Γεια σας, καλησπέρα.
Λοιπόν, σας δίνω το λόγο να κάνουμε μία εισαγωγή για αυτή την παράσταση, να μας δώσετε την ταυτότητά της και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και για το χορό.
Ωραία. Το Sonic Dances, όπως είπατε, θα παρουσιαστεί 5 με 8 Μαΐου στη Fiat, που είναι η πρώην έκθεση αυτοκινήτων της Fiat, ένας βιομηχανικός χώρος στο Κουκάκι, στη Φαλήρου 97, στις 9 η ώρα. Είναι ένα έργο στο οποίο είμαστε τρεις χορεύτριες, συμμετέχω και εγώ, χορεύω και εγώ, μαζί με τη Χριστίνα Ζαχαρία και την Ξένια Κοχυλάκη, που είναι φίλες και συνεργάτηδες, που εκτιμάω και αγαπάω πάρα πολύ. Έχουμε δουλέψει σε αυτό το έργο, κάνουμε πρόβες τους τελευταίους 2 μήνες. Και τώρα η πρεμιέρα είναι την άλλη Δευτέρα. Mm-hmm. Είμαστε στην τελική ευθεία. Mm-hmm. Αυτά, το έργο, όπως είπατε, ασχολούμαι με τον ήχο και με την σύνδεση της κίνησης και του ήχου. Και ο κύριος στόχος του έργου μου είναι να δημιουργήσω πολλαπλούς τρόπους πρόσληψης του χορού μέσα από το συνδυασμό διαφορετικών μέσων. Δηλαδή με ενδιαφέρει μέσα από την κίνηση, να παρουσιάσω, να δημιουργήσω μια φωνή της κίνησης, και αντίστοιχα δουλεύω πως η φωνή μπορεί να έχει κίνηση. Mm-hmm. Οπότε τα δύο μέσα, ο ήχος και η κίνηση, είναι σε ένα διάλογο.
Σε μία συνδιαλλαγή, ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί συνήθως στις παραστάσεις χορευτικές βλέπουμε κυρίως περισσότερο κίνηση, κάποια φορά ίσως και λόγο, αλλά δεν δίνεται τόσο μεγάλη βαρύτητα πάντα. Αυτό έχει και την πρωτοτυπία και το ενδιαφέρον σε αυτή την παράσταση για μας. Ο τίτλος από πού προέκυψε?
Ο τίτλος προέκυψε από το περιεχόμενο, δηλαδή από το ενδιαφέρον μου να ασχοληθώ με τον ήχο. Mm. Συγκεκριμένα ασχολούμαι με το ρυθμό σε αυτό το έργο. Θέτω το ερώτημα στα έργα μου, το πρώτο ερώτημα που θέτω είναι ποιο είναι το κοινό που φαντάζομαι να είναι εκεί, και η απάντηση για μένα πλέον είναι αρκετά εύκολη, ότι φαντάζομαι να είναι εκεί πέρα όλα τα άτομα. Οπότε προσπαθώ να δουλεύω προς αυτή την κατεύθυνση, πώς μπορεί να υπάρξει, δηλαδή, στις παραστάσεις που μοιράζομαι, να υπάρχει ένα ευρύ κοινό. Οπότε θέτω ερωτήματα προσβασιμότητας στα έργα μου. Mm-hmm. Το Sonic Dance, αυτή τη φορά που θέλω να ασχοληθώ με τον ήχο και με τον ρυθμό, με στόχο να υπάρχει μια ισότιμη σχέση μεταξύ ήχου και κίνηση. Δηλαδή το κοινό μπορεί είτε να ακούσει το έργο, είτε να το δει, είτε να μεταβεί από τη μία εστιακή ομάδα στην άλλη. Οπότε προσεγγίζω αυτές τις διαφορετικές εστιακές ομάδες της όρασης και της ακοής μέσω του ρυθμού αυτή τη φορά και της πολυρυθμίας. Έξω και το τίτλο Sonic Dance. Mm-hmm.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή και ο χορός έχει κάτι το ρευστό και το άειλο και η μουσική, ο λόγος είναι κάτι πιο συγκεκριμένο πάντα, είναι αρκετά δύσκολο να φανταστούμε από πού προέρχεται η έμπνευση σε αυτόν τον συνδυασμό που έχετε επιλέξει για τη συγκεκριμένη παράσταση σε σχέση με το δημιουργικό μέρος. Δηλαδή, μπορούμε να το φανταστούμε περίπου στη σκηνή επάνω, αλλά είναι δύσκολο να φανταστούμε το πώς δημιουργήθηκε. Και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον στην πρωτοτυπία αυτής της χορογραφίας και της εν γέννη σκηνικής αισθητοποίησης. Γιατί απαιτεί από τον δημιουργό, γιατί όπως βλέπω εσείς γράψετε και το κείμενο, αυτήν την συνδυαστική σχέση η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη σε ό,τι έχει να κάνει με μια χορευτική κυρίως παράσταση, με την κίνηση μάλλον θα έλεγα σωστά. Για σας βέβαια μπορεί να είναι πιο εύκολο γιατί μέσα από τις σπουδές σας, θα πούμε και για αυτές, έχετε μάθει να δουλεύετε πάνω σε αυτό το... Έχετε εξασκηθεί εννοώ, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Προς την κατεύθυνση αυτή της μιας διαδικασίας δημιουργικής η οποία δεν είναι τόσο απτή όσο είναι μια θεατρική παράσταση, ας πούμε.
Ναι, ακριβώς. Είναι το σημείο κίνησης είναι συνήθως, δεν ξέρω, για μένα είναι μια ιδέα, αυτή τη φορά ήταν και μια πρόθεση πολύ συγκεκριμένη σε σχέση με το ρυθμό και πώς μπορούν να δημιουργηθούν οι ρυθμικές σχέσεις οι οποίες προκύπτουν και από το σώμα και από τη φωνή και πώς μπορεί μία να μπαίνει μέσα στην άλλη και να μπαίνει η φωνή μέσα στην κίνηση και να μένει η κίνηση, αλλά ενώ βλέπεις την κίνηση με έναν τρόπο να συνεχίζεις να ακούς τη φωνή μέσα από την κίνηση και το αντίστροφο. Που ναι, μπορεί να ακούγεται αρκετά αφηρημένο. Παρόλα αυτά στις πρόβες δουλέψαμε με έναν αρκετά συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος προκύπτει από την ιδέα της πολυρυθμίας, που είναι η συνύπαρξη δύο διαφορετικών ρυθμών. Οι πολυρυθμίες αυτό που κάνουν είναι ότι απομακρύνονται και ξανασυναντιούνται, το οποίο από μόνο του για μένα έδωσε μια πρώτη δομή στο έργο. Φαντάστηκα δηλαδή τρία σώματα τα οποία θα απομακρύνονται και θα συναντιούνται στο χώρο. Και ταυτόχρονα αυτό συμβαίνει με τη φωνή. Οπότε για μένα η ιδέα της πολυρυθμίας ήταν αρκετά, μου έδωσε μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Ναι. Για να πατήσετε σε αυτό. Και επίσης από ότι... Ναι, παρακαλώ να συνεχίσετε.
Ταυτόχρονα μου ήταν αρκετά ξεκάθαρο ότι θέλω να φύγω από μια οπτικοκεντρική προσέγγιση, οπότε ήδη είχα μια απάντηση και σε αυτό, ότι το κοινό θα είναι ανάμεσά μας και εμείς θα κινούμαστε γύρω του. Γιατί θέλοντας να αποφύγω αυτήν την οπτικοκεντρική προσέγγιση, είπα ωραία, θα είναι κάτι που θα συμβαίνει παντού.
Και αυτό ακούγεται πολύ σχετικό κιόλας και με το αυτό που αναφέρετε για την προσβασιμότητα στο δελτίο σας, ότι το έργο δημιουργήθηκε εξ αρχής με στόχο να απευθύνεται σε άτομα με και χωρίς αναπηρία, σε τυφλά, σε άτομα, όπως είπατε από την αρχή, είναι ανοιχτό το κοινό, δηλαδή είναι από κάθε ομάδα και αυτό σημαίνει μία αγκαλιά, μία αποδοχή και ταυτόχρονα αντιλαμβάνομαι και αυτή την αίσθηση που θέλετε να δώσετε με την πολυρυθμία. Λίγο πολύ συμβαίνει αυτό και στην κοινωνία μας, συμβαίνει και στην καθημερινότητά μας, συμβαίνει και στη ζωή και στις ανθρώπινες σχέσεις όπου υπάρχουν η κίνηση, ο λόγος, ο ήχος, ενδεχομένως η μουσική. Άρα πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά στην ανθρώπινη πλευρά της ύπαρξής μας και της καθημερινότητάς μας, από μια άποψη τουλάχιστον εγώ βγάζω αυτό το συμπέρασμα από την κουβέντα μας.
Ναι, και μάλιστα στη διάρκεια των προβών νομίζω ότι ακόμα και οι μέρες των παραστάσεων θα έχουν μια μορφή πρακτικής που για μας είναι το πώς ακούμε η μία την άλλη, πώς δημιουργούμε χώρο ενώ κάνει κάθε μία αυτό που έχει να κάνει, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ένας ρυθμός για την κάθε μία, πώς μπορεί ταυτόχρονα να δημιουργεί χώρο ώστε να μπορέσει να, να, δεχτεί και να καταλάβει και το ρυθμό της άλλης. Mm-hmm. Γιατί οι πολυρυθμίες είναι ένα, δημιουργούν ένα σύνολο, είναι ένα πλαίσιο στο οποίο υπάρχουν διαφορετικοί ρυθμοί που συχνά είναι και είναι αντίθετοι μεταξύ τους. Δηλαδή είναι απαιτεί ένα συγκεκριμένο είδος προσοχής και εξάσκησης στο να μπορώ να ακούω τη Χριστίνα που κάνει 3 ενώ εγώ κάνω 4 και να μπορώ αυτό το πράγμα σιγά σιγά κάθε μέρα να ανοίγω και λίγο παραπάνω χώρο ώστε να χώρο στην αντίληψή μου, στο μυαλό μου και το σώμα μου, mm-hmm. ώστε να μπορώ αυτό το πράγμα να δω πού θα με πάει. Και έχουμε παρατηρήσει ότι δημιουργεί μια αίσθηση, αυτό που λέω, διευρυμένης παρουσίας, ότι mm-hmm. υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη συνθήκη προσοχής, στην οποία εμείς ξεκινάμε, δουλεύουμε λίγο πριν μπει το κοινό μέσα, μέχρι το τέλος της παράστασης. Και πιστεύω ότι αυτό είναι και μια δουλειά που κάνουμε, η οποία έχει και μια εξέλιξη σε επίπεδο πρακτικής από την πρώτη πρόβα μέχρι και την τελευταία παράσταση. Ναι. Το οποίο με συγκινεί πολύ και μου φαίνεται ότι αυτό το πράγμα για μένα είναι σημαντικό. Ναι, είναι σημαντικό και σε ένα επίπεδο κοινωνικό, σε ένα επίπεδο προσωπικό. Mm-hmm. Το πώς μπορώ να ανοίγω ένα χώρο ώστε να ακούω ένα διαφορετικό ρυθμό.
Ακριβώς.
Με ενδιαφέρει αυτή η ιδέα της σχετικότητας. Ναι.
Ναι, και επειδή ο χορός έχει και αυτή τη δυνατότητα, σου δίνει την δυνατότητα να παρουσιάσεις τα έργα σου και στο εξωτερικό, έχει αυτή την διεθνή γλώσσα όπως και η μουσική. Εσείς βέβαια έχετε ξεκινήσει ως χορογράφος από την Ελλάδα, έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας στην Κρατική Σχολή Ορχιστικής Τέχνης, έτσι, και παράλληλα είστε και, έχετε και ακαδημαϊκή προσέγγιση με τα πτυχία σας στο, από ό,τι βλέπω, μεταπτυχιακό εικαστικών τεχνών στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και επίσης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δηλαδή είναι μια πιο ευρεία, έτσι, μόρφωση, θα έλεγα εγώ, σε σχέση με τον χώρο που ανήκετε αμιγώς, το χορό, αλλά ταυτόχρονα έχετε παρουσιάσει τη δουλειά σας στο εξωτερικό και στο Αμβούργο και γενικότερα. Κινείστε στο χώρο του εξωτερικού. Θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό και να δούμε πόσο εσείς βρίσκετε ότι το δικό μας επίπεδο, χωρίς να το γενικεύω βέβαια, αλλά το δικό μας επίπεδο ως χώρα, στο επίπεδο των χορευτικών επιτεύξεων, είτε χορογραφίας είτε χορού αμιγώς, πώς είναι σε σχέση με την εμπειρία σας από το εξωτερικό?
Ναι, η αλήθεια είναι τα τελευταία 4 χρόνια είμαι μεταξύ Αθήνας και Αμβούργου. Οπότε, ναι, έχω μια καλή εικόνα και της χορευτικής σκηνής του Αμβούργου και της Γερμανίας. Εντάξει, η βασική διαφορά είναι, θα πω, στη χρηματοδότηση, που για μένα είναι πολύ βασικό. Δηλαδή το πώς δουλεύουν οι άνθρωποι του χώρου και με ποιες συνθήκες, σίγουρα διαμορφώνει και τα έργα τα οποία βλέπουμε. Το οποίο δεν ξέρω ότι έχει κάποιο, για μένα δεν έχει κάποιο νόημα να νομίζω μετά είναι προσωπικές και αισθητικές επιλογές και τι. Ναι, αλλά σίγουρα η βασική διαφορά είναι στη χρηματοδότηση. Και είναι και η διαφορά που είδα εγώ και το γεγονός ότι κάνω αυτό το έργο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Νομίζω ότι νιώθω πολύ τυχερή γιατί μπορώ να το κάνω και με κάποια χρηματοδότηση από τη Γερμανία, οπότε να δημιουργήσω καλύτερες συνθήκες εργασίας και για τα άτομα με τα οποία συνεργάζομαι και για εμένα μέσα σε αυτό το έργο.
Ναι. Και όταν εννοείται χρηματοδότηση για τις χώρες του εξωτερικού, εννοείται κρατικές ή ενδεχομένως και χορηγίες?
Ναι, και τα δύο. Mm-hmm. Και τα δύο. Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό βέβαια. Σε ό,τι έχει σχέση με το επίπεδο των χορευτικών ικανοτήτων, πιστεύω ότι αρκετοί χορευτές μας έχουν κάνει καριέρα στο εξωτερικό.
Ναι, εγώ θαυμάζω πάρα πολύ τους χορευτές και τις χορεύτριες από την Ελλάδα και με συγκινεί και η σκηνή και η ανεξάρτητη σκηνή της Αθήνας και της Ελλάδας θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική και πάντα βλέπω έργα τα οποία με εμπνέουν και χαίρομαι να βλέπω τα άτομα του χώρου να παρουσιάζουν τη δουλειά τους και γι' αυτό θέτω το θέμα της χρηματοδότησης για μένα είναι από τα πιο βασικά, γιατί ακριβώς για μένα είναι σημαντικό να δοθεί, να δοθεί παραπάνω χρηματοδότηση στον πολιτισμό, έτσι ώστε να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας στο χώρο, γιατί πράγματι οι επαγγελματίες του χώρου είναι για μένα σπουδαίοι.
Είναι σπουδαίοι και είναι και δύσκολη τέχνη σε σχέση με το σώμα, με την εργασία πάνω στο σώμα, και υπάρχει και, δεν θα έλεγα ημερομηνία, αλλά το σώμα έχει αυτή τις δυνατότητες, έτσι, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία πρέπει κανείς να προσέξει σε σχέση με το χορό. Απλά και μάλιστα για να κάνει αβαντάζ, ας πούμε, στο χορό. Απλά σκέφτομαι σε αυτό που λέτε για τη χρηματοδότηση, ότι έχω την αίσθηση ότι στο εξωτερικό υπάρχει μεγαλύτερο κοινό που παρακολουθεί παραστάσεις χορού. Εδώ, εσείς, πώς νιώθετε, υπάρχει το αντίστοιχο κοινό? Γιατί και η χρηματοδότηση σχετίζεται με αυτό.
Ναι.
Ως ένα βαθμό.
Νομίζω ότι σίγουρα εξαρτάται από το πού προβάλλονται τα έργα. Γιατί είναι διαφορετικό να υπάρχει μια προσπάθεια από μια ανεξάρτητη καλλιτέχνη, έναν ανεξάρτητο καλλιτέχνη, να παρουσιάσει τη δουλειά του και όλη τη διαδικασία της προώθησης και της ανάπτυξης κοινού μετά είναι μια δουλειά που γίνεται ατομικά, και είναι διαφορετικό να παρουσιάζεται ένα έργο σε ένα μεγάλο ίδρυμα που υπάρχει πολύ μεγάλη προβολή και προώθηση και άρα και περισσότερο κοινό. Οπότε θεωρώ ότι και το κοινό είναι ανάλογο αυτής της προβολής.
Η οποία προβολή πολλές φορές δεν υπάρχει. Είναι όπως θα έπρεπε να είναι ενδεχομένως.
Αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο και το βλέπω κάθε φορά στην Αθήνα είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από τα άτομα της σκηνής του χορού. Δηλαδή πάμε και βλέπουμε πολλές παραστάσεις. Δεν είναι... είναι πάντα θα συναντηθούμε σε παραστάσεις χορού και θα υποστηρίξουμε πάρα πολύ.
Ναι, αυτό είναι πολύ καλό. Ναι. Πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η ένωση στους ανθρώπους, στους επαγγελματίες. Νομίζω ότι είναι το πρώτο ουσιαστικά. Ναι. Πολύ ωραία. Σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Θέλετε να πούμε τώρα την ταυτότητα της παράστασης πριν σας αποχαιρετήσουμε?
Να πούμε την ταυτότητα της παράστασης. Ναι. Ναι, με.
Ωραία. Θα την πούμε, θα μου την πείτε εσείς.
Ναι.
Για τις κοπέλες που συμμετέχουν, ναι, όλα, ναι, αυτά τα ονόματα.
Η παράσταση έχει γίνει σε στενή συνεργασία με τον συνθέτη Άντι Σκορδί, τις χορεύτες Χριστίνα Ζαχαρία και Ξένια Κοχυλάκη, την Ραλού Καρέλα που είναι πολύ καλή φίλη μου και συνεργάτησα στη δραματουργία και έχουμε συζητήσει πάρα πολύ για αυτό το έργο που είναι... Θεωρώ και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα, το πώς εξελισσόμαστε και εμείς μέσα σε αυτό. Σύμβουλος προστασιμότητας για τυφλά άτομα και άτομα με οπτική αναπηρία είναι η Άννα Μαρία Φωσκόλου. Σύμβουλος προστασιμότητας υποτυλισμού για κοφά άτομα και βαρύκο άτομα είναι ο συνεργάτης μου Φίλιπ Βάκερ από το Αμβούργο. Τον σχεδιασμό του υποτιλισμού, γιατί θα γίνει ένα θετικό σχεδιασμό για τον υποτιλισμό, κάνει ο Δημοσθένης Μπάρμπας. Το καλλιτεχνικό του όνομα είναι Μπαρμπαντή, εικαστικός. Τον φωτισμό η Μαριέτα Παυλάκη. Φωνητική καθοδήγηση η Σοφία Σαρή. Και η ηχοληψία ο Γιώργος Κραβαρίτης.
Πολύ ωραία.
Τα βίντεο και τις φωτογραφίες ο Γιώργος Αθανασίου και την επικοινωνία η Κατερίνα Τριχιά.
Τέλεια.
Παραγωγή η Όλγα Τσατσούλη και η Σοφία Χιονίδου από το Αμβούργο.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία παραγωγή, μπράβο. Καλή συνέχεια να έχετε, καλή επιτυχία στο έργο σας και θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Σας χαιρετώ, καλό απόγευμα.
Γεια, καλή συνέχεια.
Yo le pido a la vida.
παραλληλα με τις συζητήσεις με τις καλεσμένες μου, θα κάνουμε και μία αναφορά σε κάποιες πολύ πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις που συμβαίνουν αυτή την περίοδο και στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιφέρεια. Να πούμε ότι είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ανακοίνωση που μας έρχεται από το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Πρόκειται για μία παραλογή, ένα εκπαιδευτικό καλλιτεχνικό εργαστήριο ενηλίκων για μεικτή ομάδα ατόμων με ή χωρίς αναπηρία. Έτσι λοιπόν το Ίδρυμα ενώνει τις δυνάμεις του για μία ακόμη φορά με την εθνική λυρική σκηνή και θα φιλοξενήσει στους χώρους του το ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό εργαστήριο ενηλίκων που ξεκινάει στις 7 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 3 Ιουλίου. Εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων συμπερίληψης του Ιδρύματος και οι πρώτες δύο δράσεις θα πραγματοποιηθούν στον χώρο της περιοδικής έκθεσης Catch Me του Νίκολας Κονταξής. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη ηλεκτρονική προκράτηση. Τα εργαστήρια δεν είναι αυτοτελή και η παρουσία είναι απαραίτητη σε όλη τη διάρκεια του κύκλου. Το πρόγραμμα θέτει στο επίκεντρο την καθημερινότητα σε όλες τις πλευρές, αντλώντας έμπνευση από τη δημοτική ποίηση και τις παραλογές που αφηγούνται με τον τρόπο των παραμυθιών, περιπέτειες της ανθρώπινης ζωής. Οι συμμετέχοντες υπό την καθοδήγηση των εμψυχωτών έρχονται σε επαφή με τον αφηγηματικό και επικό λυρικό χαρακτήρα των παραλογών και χρησιμοποιούν εξολογικά και φανταστικά στοιχεία για να συνδημιουργήσουν μια νέα παραλογή στο σήμερα. Ένα επικαιρωμένο, παράλογο, πολύστιχο τραγούδι, έργο με θεματολογία που αντλεί από την καθημερινότητα των μελών, των ομάδων και το αστικό μυθολογικό τοπίο της Αθήνας.
Τα βήματα με φέρανε στο μονοπάτι το στενά, σαν κάθε μέρα να σε βρω. Δεν μπόρεσα να φανταστώ πως σήμερα θα γελαστώ, που πίστεψα πως θα σε βρω στο ίδιο μέρος το γνωστό.
Με τα βήματα από την Στέλλα περνάμε στο επόμενο θέμα μας και θα συναντηθούμε με την σκηνοθέτρια, την κυρία Γεωργία Ανδρέου, με αφορμή την θεατρική παράσταση «Φτιάξε τη δυστυχία σου μόνος σου» σε κείμενο σκηνοθεσία που υπογράφει η ίδια και είναι εμπνευσμένη από το ομώνυμο best-seller του Paul Vaclavic, εκδόσεις «Αλίστου Μνήμης». Πρόκειται για μια ανατρεπτική, ξεκαρδιστική και ανελαίητα αληθινή θεατρική εμπειρία ξανά στη σκηνή με νέα διαδρομή, με νέα διανομή, γιατί μετά από τις επιτυχημένες sold out παραστάσεις θα παρουσιαστεί και στην Αθήνα ξανά από τις 10 Μαΐου κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8 στο θέατρο Ρεκτιφιέ. Την υποδέχομαι λοιπόν με μεγάλη χαρά. Κύριε Ανδρέου, γεια σας, καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα και καλώς σας βρήκα. Χρόνια πολλά, πάντοτε με υγεία και χαμόγελα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, ανταποδίδουμε τις ευχές. Πολύ ωραία, έκανα μια μικρή εισαγωγή. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για την παράσταση. Ο τίτλος είναι πολύ ιδιαίτερος, ε?
Ναι, ναι. Καταρχάς, η όλη παράσταση, το κείμενο, η σκηνοθεσία, οι σκηνές έχουν δουλευτεί με τόνους αυτοσαρκασμού και χιούμορ, διότι αν δεν έχουμε χιούμορ, ιδίως στις εποχές που ζούμε και στις δύσκολες στιγμές, δυστυχώς δεν θα φτάσουμε ποτέ τη γαλήνη και την ηρεμία. Έτσι με αυτό τον ιντριγκαδόρικο τίτλο θέλησαμε να κλείσουμε το μάτι στο κοινό και στους φίλους που μας ακολουθούν για να έρθουν σε εμάς να τους δείξουμε με 13 μαθήματα αλάνθαστους τρόπους να σαμποτάρουν τη ζωή τους.
Πολύ ενδιαφέρον και πολύ σύνθετο θέμα. Να πούμε για τον Βατσλάβικ, έτσι, ο οποίος υπήρξε ερευνητής του Mental Research Institute. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή προσωπικότητα στον χώρο της ιατρικής και των επιστημών της συμπεριφοράς.
Βεβαίως, βεβαίως. Είναι και ο εμπνευστής εκείνου του μοτίβου ότι ακόμα και όταν δεν επικοινωνούμε, επικοινωνούμε. Το οποίο είναι πολύ μεγάλη αλήθεια.
Πολύ και πολύ σοβαρό αυτό που λέτε.
Γιατί, ξεκινώντας από το κείμενο του Βατσλάβικ και σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο που αλίστου μνήμης που πλέον ονομάζεται και Αλφιός και εκδίδει και το πρωτότυπο κείμενο σε μετάφραση, θα εκδοθεί και το βιβλίο της παράστασης, γιατί είναι δύο διαφορετικά κείμενα και επειδή ήδη οι φίλοι των πρώτων κύκλων της παράστασης μας το ζητήσανε, πλέον θα μπορείτε να βρείτε και τα δύο τα βιβλία. Και είναι και τα δύο με το ίδιο χιούμορ και το ίδιο έτσι κλείσιμο ματιού προς το κοινό.
Ναι, γιατί να πούμε τώρα για το βιβλίο το ένα και το βιβλίο το άλλο, γιατί μια που εσείς το έχετε επεξεργαστεί, το βιβλίο το πρωτότυπο του συγγραφέα αναφέρεται περισσότερο, θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα είδος δοκιμίου πάνω στην ψυχιατρική επιστήμη.
Είναι περισσότερο, ναι, στην ψυχαναλυτική περισσότερο, ναι. και ο Βατσλάβικ ο ίδιος ήταν ένας άνθρωπος με καταπληκτικό χιούμορ, όπως φαίνεται από τα γραφτά του, και προσπάθησε να γράψει ένα βιβλίο το οποίο θα ήταν απαλλαγμένο από διδακτισμό και από μια επιστημονική σοβαροφάνεια και να δώσει και εκείνος με χιούμορ κάποιες απλές συνταγές του πώς μπορούμε να δυστυχήσουμε, στην ουσία για το πώς μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι αντιστρέφοντας τους όρους.
Ναι. Αυτό δεν είναι κάτι πολύ εύκολο, γι' αυτό μας βάζετε σε... τώρα εξητάρετε τη φαντασία μας, να δούμε πώς το επεξεργαστήκατε σκηνικά εσείς και πώς επεξεργαστήκατε και το κείμενο πια, για να γίνει η παράσταση.
Βεβαίως. Καταρχάς είμαι πολύ τυχερή, διότι πάντοτε έχω δίπλα μου ανθρώπους, γιατί είναι ο τέταρτος κύκλος της παράστασης, ύστερα από ζήτηση του κοινού, γιατί πάντοτε το κάναμε για λίγες παραστάσεις. Και ερχόταν κάποιος που μα κάνει ξανά, πότε δεν το είδαμε, δεν το προλάβαμε. Και ήμουν πάντα τυχερή να έχω δίπλα μου συντελεστές, οι οποίοι και το επιθυμούσαν και το θέλανε και το αγαπήσαν το κείμενο. Τα αγαπήσαμε και εμείς, όπως και το κοινό. Και έτσι, λίγο σαν παιχνίδι, λίγο σαν αστείο μεταξύ μας, με πολύ σοβαρή δραματουργική μελέτη από μένα και τους συντελεστές, τους υπόλοιπους, και με αυτοσχεδιασμό. Και με χιούμορ και με γέλιο, και το τονίζω αυτό γιατί ήταν μια πολύ ευχάριστη διαδικασία, προέκυψε μια παράσταση διαδραστική, μια παράσταση ζωντανή που μιλείται πάνω στη σκηνή, γιατί είναι ένα δύσκολο κείμενο το οποίο έγινε θεατρικός λόγος.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον πραγματικά αυτό και να δούμε την ταυτότητα της παράστασης και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για το κείμενο.
Βεβαίως, βεβαίως, για τους φίλους της δυστυχίας, οι συντελεστές είναι ήδη, δηλαδή στην πρωτότυπη μουσική υπογράφει ο Κώστας ο Δημουλέας, στην κίνηση και την επιμέλεια συνολικά της σκηνής στην παράσταση έχει Ζέφη Μπαρτζόκα, τη μουσική διδασκαλία των τραγουδιών έχει ο Πάνος ο Κοραγιαννάκης, στα κουστούμια Βασίλης Μπαρμπαρίγος που θα θυμούνται οι παλιότεροι της παράστασης, είναι χειροποίητα και είναι χάρτινα τα κοστούμια, αυτό είναι το ιδιαίτερο. Τους φωτισμούς αυτή την εκδοχή υπογράφει ο Χρήστος Μπαλαγιάννης. Το βιντεάκι, το πρόμο, το θυζεράκι της παράστασης είναι ένα έργο του Ισίδωρου Πλακοτάρη και τραγουδάνε τα παιδιά. Τις φωτογραφίες ο Ερίκος Ανδρέου. Και τώρα έχουμε μια νέα διανομή στους ηθοποιούς, όπου εμφανίζονται η Αλεξάνδρα Ζώη, ο Πάνος ο Κοροϊανάκης, ο Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν, Κώστας Κεπανιάς και Γιώργος Τάτσης.
Ναι. Τώρα, πηγαίνοντας πίσω στο κείμενο, αναφερόμενοι στην λέξη δυστυχία, εκείνο που μας έρχεται φυσικά αμέσως στο μυαλό είναι η αναζήτηση της ευτυχίας. Αυτό το αιώνιο αίτημα που έχουμε όλοι μας και που είναι... Δεν ξέρω, εσείς πώς θα το βλέπατε μια που δουλέψατε πάνω στην παράσταση. Είναι κάτι ουτοπικό, υπάρχουν ευτυχισμένες στιγμές, εξαρτάται από εμάς να φτιάχνουμε την ευτυχία μόνοι μας. Όλα αυτά είναι ερωτήματα που τίθενται και φαντάζομαι ότι τίθενται μέσα από το ίδιο το κείμενο του συγγραφέα και μέσα από αυτό που έχετε επεξεργαστεί κι εσείς.
Σε μένα την απάντηση την έδωσε ο Ντοστογεύσκη με την ρίση του που έχουμε χρησιμοποιήσει και στις προηγούμενες παραστάσεις, ότι ο άνθρωπος είναι δυστυχής γιατί απλά δεν ξέρει ότι είναι ευτυχής. Αυτό είναι όλο.
Καταπληκτικό, σωστά, ναι.
Η ζωή είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Έχει τα θετικά, έχει τα αρνητικά, έχει ψηλά βουνά, βαθιές χαράδρες, έχει λύπη, έχει χαρά, αλίμον αν δεν τα είχαμε όλα αυτά. Επομένως, όσο έχουμε δυστυχισμένες ή λυπημένες στιγμές, άλλο τόσο έχουμε και ευτυχισμένες. Για μένα προσωπικά πλέον το ζήτημα είναι να μπορείς να στέκεσαι, να αναγνωρίζεις το τι σε κάνει λυπημένη, τι σε αποτρέπει από το να ζήσεις τη στιγμή και να επιστρέψεις επανορθωτικά και να μπορέσεις μετά να χαμογελάσεις και να προχωρήσεις.
Ναι, βέβαια. Πάντως, είναι ένα ευρύτατο ερώτημα, το οποίο βέβαια δεν απαντιέται εύκολα. Είναι και φιλοσοφικό, είναι και κοινωνικό, είναι και πολιτικό, είναι και ανθρώπινο. Εκείνο το οποίο έχει σημασία ίσως και στις σκέψεις μας να το επεξεργαζόμαστε και το θέτω έτσι στο διάλογο μεταξύ μας, είναι ότι έχω την αίσθηση ότι παρά τα σοβαρά προβλήματα τα κοινωνικά που όλοι αντιμετωπίζουμε και η κοινωνία μας αντιμετωπίζει και είναι... Και λίγο πολύ τα γνωστά θέματα με τα οποία ασχολείται η τέχνη, δηλαδή αυτά τα topics, τα γνωστά, η βία, ο πόλεμος, ο έρωτας, ο θάνατος, που είναι όμως και πιο εμπλουτισμένα μέσα από την καθημερινότητα με επιμέρους κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν κάθε φορά. Αλλά αναρωτιέμαι αν η κοινωνία μας έχει μία τάση και όλοι μαζί προς μία... δραματοποίηση του δράματος. Δηλαδή δεν ξέρω αν εσείς αυτό συμφωνείτε, γιατί βάσει αυτού που αναφέρατε για τον Ντοστογεύσκη, υπάρχουν πάντα κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες για να μπορούμε να εκτονώσουμε το δράμα στη ζωή μας. Δεν υπάρχουν?
Φυσικά και ήδη έχουμε αναφέρει για μένα το πιο βασικό που είναι το χιούμορ. Ναι. Δυστυχώς για την δική μας τη γενιά και τις επόμενες, ιστορικά καθαρά και κοινωνικά και πολιτισμικά βιώνουμε τις απαρχές ενός νέου μεσαίωνα. Σε αυτό είμαστε τυχεροί, είναι ακόμα στην αρχή. Και όπως πάντοτε στην ιστορία θα κάνει τον κύκλο και θα επανέλθουμε σε μια ανεγεννησιακή περίοδο. Αυτό είναι λοιπόν κάτι που ισχύει, πιστεύω, για όλους. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν αφορά εμάς το τώρα, το σήμερα ή τη χώρα μας. Το ότι γενικά ο άνθρωπος περισσότερο θα στραφεί προς το δράμα, σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σας. Άλλωστε κάπως έτσι ξεκινάει και το κείμενό μας. Και έχουμε και ένα παράδειγμα όπου αναφέρουμε ότι ο Φάουστ, αυτό το έχουμε εμπνευστεί από το Βατσλάβικ, ότι ο πρώτος Φάουστ μας φέρνει δάκρυα συγκίνησης, ενώ ο δεύτερος μας φέρνει χασμουριτά. Και φαντάζομαι ότι και πολλοί δεν γνωρίζαμε προηγουμένως ότι υπήρχε και δεύτερος Φάουστ, που ήταν η πιο θετική ματιά.
Ναι, δεν το γνωρίζουμε, αυτό είναι αλήθεια βέβαια. Ναι.
Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι όσο μπορούμε να αντισταθούμε στη δυσκολία και όσο μπορούμε να κατάμε το κεφάλι μας ψηλά και να μην βουλιάζουμε σε αυτό το τσουνάμι δυστυχίας που είναι γύρω μας, θα έχουμε περισσότερες ευκαιρίες στο τέλος της μέρας να είμαστε πιο γαλήνοι, πιο ήρεμοι. Θα ήταν νομίζω υπερβολή να προσπαθήσουμε να αγνοήσουμε τη δυσκολία. Το να την αγκαλιάσουμε όμως, να την αποδεχτούμε και να δεχτούμε ότι θα υπάρξει και καλύτερη στιγμή, αυτό είναι το μόνο ιατρικό, θεωρώ.
Έχετε τόσο δίκιο και μάλιστα αυτή η ανάγκη που έχουμε να χαμογελάμε και μέσα μας αλλά και προς τα έξω. Νομίζω ότι είναι δύσκολο, δεν είναι πολύ εύκολο πάντα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα ζητούμενο κι αυτό.
Και εκεί ακριβώς ξεκινάνε τα μαθήματα της δυστυχίας, γιατί πολλές φορές την προσπάθειά μας να είμαστε ευτυχισμένοι, αυτή η προσπάθεια γίνεται τόσο αιμονική και απεγνωσμένη προσπάθεια, που στην τελική γινόμαστε δυστυχισμένοι και δυσκολεμένοι κυρίως. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα, αν πάρουμε τη λέξη χαμογελάω και βάλω μπροστά και το ρήμα πρέπει, αυτομάτως γίνεται ένας καταναγκασμός.
Ναι.
Και πώς μπορώ να είμαι ευτυχισμένη όταν πρέπει να είμαι ευτυχισμένη ή πρέπει να είμαι χαρούμενη, mm-hmm. ή πρέπει να μην παθαίνω εγκεφαλικά κάθε φορά που μου έρχονται οι λογαριασμοί. Εάν προσπαθήσουμε με τη βία να επιβάλλουμε κάτι, το αποτέλεσμα θα είναι ακόμα περισσότερη βία. Είτε εσωτερική είτε εξωτερική, μιας και πριν προηγουμένως αναφερθήκατε γενικότερα στην κοινωνική βία που πραγματικά υπάρχει γύρω μας. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον εδώ όμως είναι ότι δεν έχει αλλάξει ποσοτικά η βία. τα topics στην τέχνη και στην επιστήμη ήταν πάντοτε τα ίδια. Ο θάνατος, η απώλεια, η βία, η νιώτη. Ο τρόπος αλλάζει. Θεωρώ ότι είναι ποιοτική η διαφορά. Όπως για παράδειγμα η βία των ανηλίκων, που είναι ένα θέμα στο οποίο θα ασχοληθεί η ομάδα μου άμεσα. Πάντοτε υπήρχε βία στους ανήλικους. Απλά τώρα είναι ποιοτικά διαφορετική, πιο έντονη.
Ναι. Ναι, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, σαφέστατα, και κανείς αναζητά πάντα τον τρόπο να μπορεί να ανταπεξέλθει και στην προσωπική του ζωή, αλλά και σε ένα σύνολο στο οποίο ζει, το οποίο είναι μια κοινωνία και αυτό. Δηλαδή ο ένας επηρεάζεται από τον άλλον, εκεί θέλω να καταλήξω, και αν ας πούμε ένας έχει μια πιο αισιόδοξη όσο γίνεται αντιμετώπιση της καθημερινότητας και του φαινομένου της ζωής, τόσο πιο πολύ αυτό μπορεί να είναι και μεταδοτικό σε έναν βαθμό.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Και πιστεύω ότι και η τέχνη έχει και αυτή την κατεύθυνση, γιατί η τέχνη πολύ συχνά ασχολείται με πολύ δύσκολα θέματα, τα οποία τα δραματοποιεί ακόμη περισσότερο και τα προκαλεί για λόγους ευνόητους.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Αλλά από την άλλη πάλι πρέπει να υπάρχει και η άλλη πλευρά.
Ακριβώς.
Για να ισορροπούμε.
Η τέχνη τα έχει, καλύπτει όλα τα γούστα, όλες τις επιθυμίες, και για μένα είναι και ο στόχος αυτός η τέχνη, να μεγαλώνει τα πράγματα, να τα μεγενθύνει, για να μπορέσουμε να τα δούμε πιο καθαρά. Σαν ένας καθρέφτης που μας δείχνει την πραγματικότητα, για να μπορέσουμε εμείς αποστασιοποιημένα να παρατηρήσουμε και να δούμε πού συνδεόμαστε, πού αποσυνδεόμαστε, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε.
Ακριβώς. Ακόμη και αν καμιά φορά είναι γκροτέσκα ή είναι παραμορφωτικός ο καθρέφτης, ακόμη και έτσι κάτι αναδεικνύεται μέσα από αυτό, νομίζω.
Ακριβώς. Και αυτό το γκροτέσκο έχουμε χρησιμοποιήσει εμείς στην παράσταση.
Α, ωραία.
Μεγαλώνοντας την προσπάθεια του να είμαστε ευτυχισμένοι, επί της ουσίας πετυχαίνουμε να είμαστε δυστυχισμένοι. Και ναι. Μας τα δείχνουμε μαθήματα, για παράδειγμα, από το πώς θα σαμποτάρουμε μια υπέροχη σχέση, του πώς θα γεμίσουμε τον εαυτό μας με τύψεις, με ενοχές, με μια νοσταλγική αναπόλυση.
Μελαγχολική, ας πούμε. Ναι.
Πώς θα μείνουμε καθυλωμένοι χωρίς να προχωρήσουμε, πώς θα αδυνατούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας, να πάρουμε γενναίες αποφάσεις. Πώς θα καταστρέψουμε και την πιο όμορφη χαμογελαστή στιγμή, βάζοντας το πρέπει μπροστά.
Ακριβώς. Και γίνεται λίγο ψυχαναγκαστικό αυτό.
Ακριβώς.
Πολύ καμιά φορά. Πολύ ωραία.
Και έτσι βυθιζόμαστε σε μια εξαίσια δυστυχία.
Ναι, πάντως είναι ευχάριστο που, μια που αναφερόμαστε για την τέχνη και για τους νεότερους δημιουργούς, ότι είναι ωραίο αυτό που λέμε για το χιούμορ και για την διάθεση αυτή που υπάρχει, ενώ η ανασχόληση είναι καθ' αυτή πολύ σοβαρή, δηλαδή αυτό το βιβλίο τώρα είναι ένα πολύ σοβαρό βιβλίο, έτσι, και θα έλεγα ότι φύγει θέματα εξαιρετικά βαθιά και βαριά, αλλά από την άλλη πάλι ο τρόπος που το επεξεργάζεστε, αυτό είναι πολύ πολύ αισιόδοξο από μόνο του.
Ναι.
Αυτή η αντίθεση μεταξύ των θεμάτων.
Αυτή η δουλειά πρέπει, είναι τόσο μέσα μας. Θεωρώ ότι όταν παίρνεις χαμόγελο και γέλιο από τη δουλειά σου, την αγαπάς και πιο πολύ. Όταν γίνει καταναγκαστικό και όταν γίνει κάτι πάρα πολύ αυστηρό, θα πάει σε άλλο μονοπάτι, σε άλλο δρόμο.
Ακριβώς, ναι.
Και ιδίως για τα νέα παιδιά και τους νέους συναδέλφους, πραγματικά έχουν όλη μου τη θετική, την προαίρεση και τις ευχές μου για ό,τι καλύτερο, γιατί πραγματικά δημιουργούν σε πολύ χαλεπούς καιρούς. Βλέπω ηθοποιούς, νεαρά παιδιά, τα οποία δουλεύουν 8 ώρα, 12 ώρα για να μπορέσουν να πάνε με τα τσακισμένα στην πρόβα,
ναι,
και από εκεί να ξαναφύγουν.
Γεγονός.
Και πραγματικά τους δίνω ένα πολύ ζεστό χαμόγελο και μια αγκαλιά και τους εύχομαι να συνεχίσουν και να μην τα παρατήσουν.
Έτσι είναι, και βέβαια είναι και η δύναμη της νεότητας αυτής που, εντάξει, μπορούν να το αντέξουν για ένα διάστημα. Ναι. Αλλά όχι για συνέχεια, ίσως.
Ακριβώς. Πρέπει
βέβαια
να σκύψουμε στη νέα αυτή γενιά και να τα βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
Αλήθεια. Γιατί πρέπει να πω ότι είναι και παιδιά τα οποία έχουν σπουδάσει, έχουν καλές σπουδές. Τώρα οι νέοι ηθοποιοί είναι πάρα πολύ κατηρτισμένοι. Πολλοί είναι και απόφοιτοι από ακαδημαϊκά ιδρύματα. Και επίσης έχουν και άλλες δεξιότητες, όπως ας πούμε, η κίνηση, ο χορός, το τραγούδι.
Ακριβώς.
Μπορεί να είναι πολύ εργαλεία.
Ακριβώς. Έχουμε εξαιρετικούς ηθοποιούς, πραγματικά. Έχουμε εξαιρετικούς ηθοποιούς και δύσκολα οι περισσότεροι από αυτούς θα καταφέρουν να δείξουν το ταλέντο στο 100%.
Ναι, καλά. Αυτό είναι και ένα μεγάλο θέμα, βέβαια.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ σύνθετο αυτό το θέμα, γιατί πολλές φορές εμείς από την εκπομπή μας το έχουμε αναφέρει ότι δεν είναι και πολύ απλό να βρίσκουν δουλειά οι ηθοποιοί. Λείπουν αρκετά πράγματα στην ελληνική πραγματικότητα που θα τους διευκόλυναν στην πρόσβαση προς την εργασία.
Γι' αυτό και εμείς μαζευτήκαμε να φτιάξουμε τη δυστυχία μας για τέταρτη φορά και πραγματικά το διασκεδάζουμε.
Ωραία.
Και πραγματικά ελπίζουμε να το διασκεδάσετε και όλοι εσείς.
Ωραία.
Γιατί ξανά επαναλαμβάνω και θα το λέω συνέχεια, χωρίς χιούμορ και χωρίς αυτοσαρκασμό η ζωή δεν προχωράει.
Σωστά και χαίρομαι που το επισημαίνετε για άλλη μια φορά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα μας.
Ήταν
πολύ ευχάριστη. Και...
Ευχαριστώ. Γιατί πραγματικά είναι κάθε φορά που λαμβάνω τη συζήτησή μας.
Και εγώ το ίδιο. Να είστε καλά και καλή επιτυχία.
Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
E tu lo sai, starebbe meglio anche la luna, ora più piccola che mai. Farei anche a meno della nostalgia che da
την Τζούσι Φερέρι. Πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. 8 με 11 Μαΐου με τιμόμενη χώρα την Ιταλία, 21η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, το επαγγελματικό αυτό πρόγραμμα αποτελεί πλέον έναν διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό που προσελκύει πολλούς εκδότες, πολλοί λογοτέχνες, πράκτορες από το εξωτερικό. Το φετινό πρόγραμμα κινείται σε τρεις θεματικούς άξονες με τίτλους «Λογοτεχνία εν κινήσει», «Διεθνείς αγορές βιβλίου» και «Το μέλλον είναι τώρα η εκδοτική επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη και παγκοσμίως, οι διεθνείς αγορές βιβλίου, η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκδοτική βιομηχανία, τα audiobooks, τα βιβλία στην οθόνη, τα λογοτεχνικά φεστιβάλ, η εξέλιξη της γλώσσας και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ειδικά οι μικρές γλώσσες στη μετάφραση βιβλίων που σχετίζονται με το φύλλο και πολλά άλλα, θα μας απασχολήσουν σε αυτό το τριήμερο εξαιρετικά ενδιαφέρον διεθνές επαγγελματικό πρόγραμμα που διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε αυτό το πλαίσιο της 21ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος μας. Θα κλείσουμε με ένα αγαπημένο τραγούδι, το Liber Tango, I've Seen That Face Before, με Grace Jones. Σας αποχαιρετούμε από το στούντιο του πρώτου προγράμματος και τις συναντήσεις μας. Ο Θάνος Τσιμέκας, που ήταν υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας της εκπομπής και του συντονισμού της στον αέρα. Όλινα Ξενοπούλου στην επιλογή των θεμάτων και της μουσικής. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.
Cherche quoi? Raconterai la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélod. La porte est claquée, Joël est barré.